Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli, bu saatki xəbərlərdə. Böyük Britaniyanın baş naziri Gordon Brown deyib ki, Rusiya ilə münasibətlərə yenidən baxılmalıdır. Dick Cheney Bakıda enerji məsələsi və Gürcüstanda yaranmış vəziyyəti müzakirə edəcək. ATƏT-in Parlament Assambleyasının xüsusi elçisi Bakıya gəlir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə bir qədər ətraflı. Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Dick Cheney Bakıda enerji məsələsi və Gürcüstanda yaranmış vəziyyəti müzakirə edəcək. Bu barədə ətraflı Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse prezidenti Dick Cheney Bakıya səfərində Gürcüstandakı prosesləri Amerika-Azərbaycan münasibətlərini müzakirə edəcək. Dick Cheney gələn həftə Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və İtaliyaya səfər edəcək. O sentyabrın 3-də Bakıda prezident İlham Əliyev və onun komandasının üzvləri ilə görüşəcək. Bu səfər barədə Cheney-nin ofisində brifinq keçirilib. Bildirilib ki, Azərbaycan terrorçuluqla mübarizədə əsas tərəfdaşlardan biridir. Əfqanistana İraqa əsgərlərini göndərib. Amerikanın vitse prezidenti Azərbaycana bu yardımına görə təşəkkür edəcək. Məlumata görə səfər zamanı enerji məsələləri əsas diqqət mərkəzində olacaq. Azərbaycan xalqına enerji resurslarını işlətməkdə yardım göstərmək, bu resursları etibarlı şəkildə bazara çıxarmaq ümumi maraq kəsb edir. Həm Birləşmiş Ştatlar, həm də bütün Avropa ölkələri üçün. Bu ölkələrin enerji ilə bağlı gələcək planları var. Azərbaycanda başqa mühüm məsələlər də var. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli, beynəlxalq ictimaiyyətin İran sarıdan narahatlığı, Azərbaycanda demokratiyanın və qanunun aliliyinin gücləndirilməsi. Cheney-nin ofisinin rəsmisi bildirib ki, bu səfərin əsas məqsədi təkcə enerji deyil, ən mühümü Rusiyanın qonşularından birinə qarşı hərbi əməliyyatdır.
Maarif Çingizoğlu ATƏT-in Parlament Assambleyasının xüsusi elçisi Goran Lemmarkerin gələn həftə Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistana səfərə gözlənilir. Bu yaxınlarda Gürcüstan üzrə xüsusi nümayəndə təyin edilmiş Lemmarker eyni zamanda Dağlıq Qarabağa görə Azərbaycan ilə Ermənistan arasındakı münaqişəni də yoluna qoymağa çalışır. Bu xüsusi nümayəndə təyin edildikdən sonra onun regiona ilk səfəridir. Goran Lemmarker bazar ertəsi Azərbaycana, oradan Gürcüstana, həftənin sonunda isə Ermənistana getməlidir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri davam etdiririk. Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül gələn həftə Yerevana gedəcək məlumatı Türkiyənin Vətən qəzeti yayıb. Qəzetin yazdığına görə Abdullah Gül Yerevana Ermənistan-Türkiyə milli futbol komandalarının görüşünə baxmaq üçün gedir və həmin axşam da geri dönəcək. Abdullah Gülün ofisi hələlik bu məlumatı təsdiqləməyib. Vətən qəzetinin yazdığına görə rəsmi açıqlama gələn həftə olacaq. Məlumatlara görə Abdullah Gülü Yerevana Ermənistan prezidenti dəvət edib. Qeyd edim ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında diplomatik münasibətlər yoxdur. Avropa Birliyi Rusiya münasibətlərinə ciddi şəkildə yenidən baxılmalıdır. Bunu Böyük Britaniyanın baş naziri Gordon Brown Britaniya mətbuatına müsahibəsində deyib. O qeyd edib ki, Rusiyanın Gürcüstandakı hərəkətləri göstərir ki, Avropa Birliyi enerji asılılığından qaçmaq üçün təzili alternativ neft və qaz mənbələri tapmalıdır. Brown deyib ki, Birliyin bazar ertəsi Brüsseldə keçiriləcək sammitində Rusiyanın Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü tanımasını və ordunu indiki münaqişədən əvvəlki mövqelərə çəkməsini tələb edəcək. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Avropa ölkələrini Gürcüstana əlavə müşahidəçilər göndərməyə, Gürcüstan hökumətinin hərəkətlərini obyektiv araşdırmağa çağırıb. Bu barədə Frans Pres agentliyi Kremlə istinadla xəbər verir. Qərb ölkələri hesab edir ki, regionda atəşkəsi təmin eləmək üçün ATƏT-in müşahidəçilər qrupunun iştirakı vacibdir. Ayın əvvəllərində ATƏT Gürcüstana 100 müşahidəçi göndərəcəyini demişdi. Əfqanistanın hakim dairələri, beynəlxalq koalisiya və BMT Əfqanistanda xeyli insan tələfatına səbəb olmuş insidentlə bağlı birgə istintaq aparacaqlar. Bu barədə Associated Press agentliyi koalisiya qüvvələrinin nümayəndəsinə istinadla xəbər verir. Yerli hakimiyyət və BMT-nin verdiyi məlumata görə koalisiya qüvvələrinin ölkənin qərbində apardığı hərbi əməliyyat zamanı 90-a yaxın dinc sakin ölüb. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma verilişimiz davam edir. Az sonra verilişimiz həmyerli proqramı ilə davam edəcək. Xəbərlərin növbəti buraxılışı isə Bakı vaxtı ilə saat 10-da olacaq. Saat 10-da yenidən görüşənə dək.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Həm yerli verilişini təqdim edirik. Bu dəfə həm yerlidə görüşünüzə mən gəlmişəm, Natiq Zeynalov. Qarşıdakı dəqiqələrdə 101.7 FM-də Azadlıq Radiosu ilə birgə olsanız, dünyanın müxtəlif ölkələrində insanların hansı işləri necə tapdıqlarını öyrənə biləcəksiniz. İşsizliyin təkcə Azərbaycanın bəlası olduğunu söyləmək yəqin ki, ədalətsizlikdir. BMT-nin Beynəlxalq Əmək Təşkilatının məlumatına görə, ötən il dünyada 190 milyon adamın işi olmayıb. İşləyən 490 milyona yaxın adamın isə gündəlik gəliri cəmi 1 dollar olub. Bunlar BMT-nin məlumatlarıdır. Azərbaycandakı vəziyyəti rəsmi rəqəmlərlə ifadə edəndə çox adama həmin rəqəmlər inandırıcı görünmür. Məsələn, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatına görə, indi ölkədə cəmi 53 min nəfər işsiz və iş axtaran qeydiyyatdan keçib. İndiki prezident 5 il əvvəl hələ prezidentliyə namizəd olanda 600 min yeni iş yeri açmağa söz vermişdi. Demək olar, dövlətin bütün rəsmi şəxsləri prezidentin həmin vədinə artıqlaması ilə əməl olunduğunu deyirlər. Hərçənd ki, buna müstəqil iqtisadçıları, jurnalistləri, sadə vətəndaşların əksəriyyətini inandırmaq deyəsən o qədər də asan başa gəlmir. Rəsmilərin dedikləri öz yerində. Azərbaycan vətəndaşının özü iş yerini necə tapır? Həmkarım Marif Çingizoğlu bu suallara Bakıda rastına çıxan bir neçə adamdan cavab almağa çalışıb.
Belə işləyəndə ki, mən taksi ilə məşğulam da, gedirsən məsəl üçün bəzi yerlər var, bəzi məsələlər var, ora işdir, ondakı elə maaş verir ki, ona da heç, ondansa taksi sürmək ondan səfər.
Bu məsələ mənim ailəm böyük, 6-7 nəfərdir, 200-300 manat pul verir. O iş yeri, mən şəxsən onu iş yeri səmirəm ki, zamanədə. İndiki zamanda 200-300 manatdan acına ölmək kimi bir şey deyir, sürə pul da çıxmır ondan.
Yaxşı maaş kimə verirlər. Gecsən, deyirsən, 40 yaşından sonra da heç arada işə götürülmür. Hə. Da sənin, bax, burada duranların hamısı ali təhsilli uşaqlardır. Hamısını institutun verisində tutarıblar. Hara gecsən, deyir ki, yox, sənin yaşında uyğun gəlməz. Respublikanın hər yerində bilən, fəhləlik əsas çoxdur. Bu tikinti işləri gedir, hə, ona görə də cəmaat elə tikinti ilə gedir, harada fəhləlik varsa orada iş var. Ondan başqa, məsəl üçün o, başqa sahələrdə çox çətin məsələ ki, gedəsən idarədə, öz məsəl üçün ixtisasına görə bir iş tapasan, bir iş seçirsən, yox, mümkün ona söhbədə.
Kimin imkanı var, tanışı var, işləyə bilir, kimin imkanı var, belə də.
Pulun olsa, hər oldu girmək olar, harada oldu işləmək olar.
Pul olandan sonra nə bilin, nə pula. Əsas puldur. Pul olandan sonra adam, əsas puldur. Pulun olsa adam da tapmaq asandı. İndiki dövrdə. Əsas puldur.
Bu maaşı qanun eləmir. Mən təhsilli insanım. İnstitut qutarmışam. Mən gəlib burada oturmuşam. Ailəmin xətində bir tikə çörəyə qazandım. Nəyin əməliyəm? Mənim adamım olsaydı, bəli, mənim də pul verib, hansısa bir kimdənsə daylığından belə, vəzifəsindən belə istifadə edib, arası girib işləyə bilərdi. Amma indi məcburiyyət qarşısında qalırıq ki, etsəm isə çərək ailəmizi, çörəyimizi bir tikə dolanaq çıxarıcıdır.
Diplom olanda adam lazımdır ki, o gedə istədiyi işə, ixtisadı o sənətinə layiq bir iş tapar. Yoxsa elə belə o çətin məsələ, onu tapa bilməz.
Bunlar Bakıda eşitdiklərimiz idi. İndi işsizlik məsələsinə bir az kənardan, daha doğrusu bu problemi başqa ölkələrin necə həll etdiyinə nəzər salaq. Əvvəl qonşulardan başlayaq. Azərbaycanlıların əksəriyyətinin iş dalınca Rusiyaya getdiklərini hamı bilir. İş üçün Rusiyaya gedən azərbaycanlıları nə gözləyir? Bu sualı eyni məqsədlə təzəlikcə Moskvaya gəlmiş və özünü Ariz Qurbanov kimi təqdim edən Azərbaycan vətəndaşına verdim. Bu da onun cavabı.
Amma eynidir də. Yəni kiminsə oradan gəlir, bir qabaqdan ki, orada onun qohumu var, əqrəbəsi var, tanışı var, dostu varsa da, bir balaca hasan əmələ gəlir bu işlər. Yəni gəlirsən, bir sənə bir balaca olur burada, qabaqsa ya danışırmı, ya aparır orada sən, hansı işdən bazarsa, bazara, ya restoranlar, restoranlara, sahilə işlərə tanış edir. Yəni ki, bir balaca təkan olmalı, təkansız çox çətindir. Yəni çox uşaqlar da kəndə, yəni çöldə qalırlar, gəlirlər. Bu günlər bir oğlan gəlmişdi, 3 gün idi uçuş gəlmişdi Azərbaycandan. Mən səhər-səhər işə gəlmişəm, qalıb deyib ki, bəs belə-belə 3 gündə gəlmişəm, burada bir qalama çıxmalarla qarşılamadı, uşaqlar heç kim çıxmayıbdı. İndi pulum yoxdur qayıtmağa, Bakıya getmək istəyirəm. Buradan zəng vurduq Bakıya, Bakıdan danışdı ki, pul göndərsin, ona yol pulu və abrata Bakıya qayıtsın. Yəni ki, belə şeylər də olur. Əsasən belə də ticarət və bizim Azərbaycanların əsas işləri adi, sadə insanlar ticarətlə məşğul olurlar, gəlirlər. Burada. Fəhləçiliyi tapmaq asandır. Bir gün gəldin, məsələn, 2 günə 3 o işi girsən, fəhləçilik də sənə deyil. Amma sənə dokument deyirlər. Orada çıxan araba otobüs deyirlər. Kvartira çox bahadır. Birinci orada çox çətin, ikinci dəqiqə çox bahadır. Məsələn, 4 nəfər qalırıq 2 otaqlı evdə. 35 gün rus bulur. 4 nəfər, adama gəlir 9 min pul çıxır.
Arizin dediyi uğursuz misallara baxmayaraq, Azərbaycanda gözü iş üçün Moskvada olanların sayının çox olduğunu desək, yəqin o qədər də səhv etmərik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İndi Moskvada yaşayan jurnalist həmkarımız Tunzalə Vəliqızı deyir ki, təkcə mən öz işimin sənətkarıyam, rus dilini də bilirəm deyərək Moskvaya üz tutmaq riskli ola bilər.
Nə qədər sənətkar olsa da, peşəsinin ası olsa da, onun üçün burada iş tapmaq çətin olacaq. Çünki birinci, Rusiyada işlə bağlı verilən elanların hər birində göstərdi ki, yəni Rusiya vətəndaşı olması və yaxud da ki, belə deyək, Moskva ətrafı belə deyək, ən çox. Əgər paytaxta söhbət gedirsə və yaxud da Rusiyanın bütün ərazilərindən. Amma vətəndaşlığın olmayanda bu insan gəlir burada qeydiyyata düşür və qeydiyyata düşəndən sonra yəni əmək miqrasiyası icazə alır. Federal miqrasiya xidmətində yəni o qədər burada basa-bas olur ki, ona görə o müəyyən vasitələrdən istifadə edirlər. Yəni əvvəl qeydiyyata düşürsən, yəni qeydiyyat son zamanlarda çox asanlaşdırılıb, poçta gedib yəni gəldiyini bildirməklə təqdim edirsən ora və bundan sonra gedirsən həmin o federal miqrasiya xidmətində işə icazə vərəqəsi almaqdan ötürü, yəni orada dayanırsan və orada icazə vərəqəsi alırsan, 1000 rubl məbləğində pul ödəməklə məcbur. Başa gəlir, yəni qanunla 14 gün, 15 gün ərzində.
Tünzalə Vəliqızı deyir ki, indi Rusiya bazarları bir növ Azərbaycandan gələn adamlar üçün sığınacaq yerinə çevrilib. Sənədləri qaydaya salandan sonra yalnız bazarda onlar öz həmyerlilərinin köməyi ilə qazanca ümid eləyə bilərlər.
Bazarda bu nöqteyi nəzərdən rahatdır ki, artıq bunun bazarda həm yerliləri var, dilini sürmək bilən qardaşları var, yəni bunlara müraciət edir. Bu, həmin bu bazar dediyimiz monopoliya hər halda Azərbaycanlılara məxsusdur. Yəni, onun bazarın rəhbərliyindən tutmuş müəyyən bazarlar var ki, yəni onların hamısının rəhbərliyində Azərbaycanlılar təmsil olunur. Və bu təmsil olunan Azərbaycanlılar da təbii ki, həm vətənlərinə burada müəyyən dərəcədə köməklik göstərirlər. Adi bir Azərbaycanlı mən deyim ki, Azərbaycandan bura gəlir Azərbaycan qəzetlərini satan belə, yəni bu əziyyətli bir işdir qəzetləri sən əlinə alırsan, icazə və rəqəm var, hər şeyin var. O artıq burada əziyyətli olmağına baxmayaraq ki, piyada gəzi bu qəzetləri satan insan baxmayaraq ki, bu qədər əziyyətlidir, o Azərbaycana qayıtmaq istəmir və o bu yerini itirmək istəmir.
Tünzalə Vəliqızının dediyinə görə, Rusiyada hökumət öz vətəndaşlarının işlə təmin olunması üçün müxtəlif tədbirlər görür. Ali təhsilli və ixtisasını bilənlərin iş tapması o qədər də çətin deyil. Ali təhsil olmayan ruslar üçün isə iş təklifləri çoxdur. Amma əksər hallarda onlar hətta təklif olunan maaşı bəyənməyərək bu cür işlərdən imtina eləyirlər.
Əhali işsizlərin yəni işə düzəlməsi belə bir idarə. Yəni ora gedirsən, bütün rayonlarda, yəni Moskvanın 10 əhatə dairəsi var. Bax, bu 10 əhatə dairəsinin 10-unda da bu var işə düzəltmə mərkəzləri ki, dövlət tərəfindən. Ora gedirsən, ora qeydiyyata düşürsən və onlar da sənə iş təklif edir. Yəni belə 18 yaşı olub, orta məktəbi qurtaran insan üçün elektron saytlar da belə deyil. Kompüterdə o qədər elanlar var ki, yəni bundan maraqlanan ən adi işlərdən belə ən gəlir iş dərəcəni onlar qəbul edirlər və bəzən deyirlər tələbələr üçün, orta məktəbi qurtaranlar üçün və yaxud da ki, bekar insanlar üçün, yəni belə bir işlər təklif edirlər. Deməli, yay vaxtları, böyük marketlər var burada, siz bilirsiniz, supermarket, hipermarket. Yəni, bu marketlərdə menedir kimi təklif edirlər işlər və bir də yenə başqa bir bu Euroset deyilən, yəni telefon siyazları və yaxud da başqa yerdə yenə burada satıcı kimi, menedir kimi, yəni bunların əməlindən çox istifadə edir.
Moskvada işləyən Tünzalə Vəliqızı. Rusiyadakı, daha doğrusu Moskvadakı məşğulluq vəziyyəti barədə bu qədər. Azərbaycanın daha bir qonşusuna keçək, Türkiyəyə. Efirdə Azadlıq Radiosudur, həmyerli verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif yerlərində insanların iş yerlərini necə tapdıqlarını öyrənməyə çalışırıq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyük jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, övdü, yerdisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azərbaycan vətəndaşlarının vəziyyət həddindən artıq ağırdır. Birinci, bunlar heç biri qanunlu şəkildə burada yaşamır. Yəni, Türkiyə dövləti rəsmi olaraq bunları qanunlu şəkildə...
Asəf Quliyev uzun müddət Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Naxçıvandakı fəallarından və rəhbərlərindən olub. Bir müddət Azərbaycanda həbsdə qalandan sonra o da bir çox Naxçıvan sakini kimi iş üçün Türkiyəyə, İstanbul şəhərinə üz tutub. Bir çoxları da deyəndə Asəf Quliyevin bildirdiyinə görə həmin adamlar o qədər də az deyillər.
Demək, Naxçıvan Muxtar Respublikasının əhalisi və Sovet dövründə 450 min idi. Bu saat Naxçıvanda hədəsə 92-100 min arası əhali qalır. 200 minə yaxın Naxçıvanlı İstanbuldadır. İstanbulun artıq müəyyən bölgələrində Naxçıvanın kənd-bəkənd yerləşibləri, əhali yerləşibdir. Azərbaycanın digər rayonlarından var. Ancaq hamısı iş üçün buraxışıblar. Qaçaq olaraq bir fabrikaya girib çalışıblar. Onlar bəzi barmağını itirib, bəzi əlini itirib, müəyyən qəzalara ayağını kəsilən var. Bunların heç birinin sığortası olmadığı üçün bunlara maliyyə yardımı, yaxud onların müalicəsi yoxdur. Sığorta olmadığına görə xəstəxanalara müraciət eləmək çox çətindir. Azərbaycan vətəndaşlarına bir aylıq viza tətbiq olunur. Bir ay müddətində bu insanları ya çıxıb getməlidir, ya Rusiyaya gedir, ya böyükəşlər, ya Rusiyaya, ya Naxçıvana qayıdır. Bir həftəlik sadəcə bunu mütləq edir vizasına. Yəni, buradan Naxçıvana getməkmi, Moskvaya getməkmi, bu, yəni bu vizası ölməsin deyə bu bir ay müddəti tamam oldu, Türkiyəni tərk edib bir yenidən qayıtmalıdır. Bunlar da alır həftədə, tutaq ki, fabrikada çalışan 150 dollar, 180 dollar həftəlik maaş alır. Bunun təsəvvür eləyən ki, bir həftəsi bunun ancaq vizasına xərclənir. Ev kirası həddindən artıq bahalıdır. Burada 200 dollardır aylıq kirə. Ən aşağı səviyyəli, yəni aşağı səviyyəlini nəzərə tuturam. Ümumiyyətlə, oturum izni almaq çox çətin məsələdir. Fabrikasıdır, boyadır, bu cür fabrikalar. Yəni, böyük fabrikalarda kiçik, yəni 7 nəfər, 8 nəfərdən ibarət bir kiş sefidir. Ora götürülə çalışdırırlar. Tekstilin boyanmasıdır, rəklənməsidir, sonra onların yuyulmasıdır, bu cür şeylər. Ən aşağı səviyyəli işlər böyük şirkətdə üzvüncülər çalışmış. İş tapmaq məsələsi elədir ki, bu fabrikalarda, çünki Türkiyə vətəndaşlarının özlərinə fabrikalarda çalışanda tutaq ki, 1 milyar 200 min, 1 milyar yarım deyəndə bizimkilərə verilir 600 milyon 700 milyon. Ona görə fabrikantların da əksəriyyəti çalışır ki, Azərbaycan vətəndaşı, ya düşmən olsun, düşmənistan olsun, özbəkistan olsun, bu adamları götürsün ki, çox ucuz çalışdırırlar. Yəni, bunların sığortası yox, əmək haqqısı çox aşağı. Gündə bir dəfə yemək verirlər. Səhər saat 8-dən axşam saat 9-a 10-a qədər çalışdırırlar. Yəni, kişilərin özü bu ölkədə çalışmır.
Asəf Quliyev iş üçün Türkiyəyə gedən ali təhsilli Azərbaycanlıların da çox olduğunu deyir.
Bu Laləli deyilən bir yer var. Orada ancaq dükanlardır. Rusiyadan, Ukraynadan, keçmiş Sovet Respublikalarında oradan gəlirlər. Orada tərcüməçi işləyirlər. Nə qədər həkim tanıyıram, məsələn, onların hamısı da qaçaq tanıyır. Yəni, gecə dururlar, gizlində gecə də yoxlama olmur. Gecə növbətçi dururlar, rəhsini qura bilmirlər. Bunlar yəni növbətçi həkim kimi saxlayırlar. Bu indiki laləli piyasasında bu dükanlarda 200 dollardan yuxarı alan yoxdur. Əksəriyyət demək olar ki, tək tək deyir o 200 dolları alırlar həftəsində. Əksəriyyəti həftəsində 150 dollar.
Türkiyədəki, daha doğrusu İstanbuldakı vəziyyəti orada yaşayan Asəf Quliyevin dilindən eşitdik. Azərbaycanın qonşularında iş axtaran insanların vəziyyətini öyrənməyə çalışdıq. İndi də biraz daha uzaq ölkələrdə, məsələn Amerikada iş axtaranların vəziyyətinlə bağlı məlumatlar.
Agentstvalar var ki, onlar çox zaman o agentstvalarla iş axtarırlar. İnternet vasitəsilə iş axtarırlar. Burada yerli cəmaat...
İndi Amerikada, Chicago şəhərində işləyən Arzu Kərimova bildirir ki, bu ölkədə iş tapa bilmək üçün Azərbaycanlı hər şeydən əvvəl öz dərdini başqasına deməyi bacarmalıdır.
Çox önəmlidir ki, ingilis dilini bilmələri önəmlidir. Yəni, kim olursa olsun, yəni burada kommunikasiya, yəni söhbət etməyi, dərin deyib, danışmağı bacarmalıdır. Yəni bilməlidirlər ki, Amerikada işləmək hüququ olmalıdır birinin bura gələn. Yəni işləmək hüququ yoxdursa çox çətin olur. İşləmək hüququ viza, yəni iş vizası var. Onu yəni işə sən başvurmalısan və burada olan təşkilat sənin işə götürməlidir. Yəni ona deyirlər H1 visa. Qeyri-qanuni Amerikada yaşayan insanlara iş verə tapılması çox çətindir.
Bəs indi Azərbaycanda başa düşülən mənada cürbəcür sağdan soldan tapılan vasitələr, tanışlıqlar Amerikada iş axtaranların işinə yarayır mı? Arzu Kərimova bu ölkədə Azərbaycanlıların başa düşdükləri mənada tanışlığın bir kara gəlmədiyini deyir.
Burada onun adı networking deyirlər. Yəni ki, tanıdığın bir adam var, onun işlədiyi təşkilatda iş açılıbsa, həmin adam sənin CV-vi aparıb verə bilir. Məsələn, mən bu adamı tanıyıram, məlumatım var, yaxşı işçidir. Yəni, elə bir yolu vardır. Yəni, Amerikada təşkilatlar var ki, orada sən üzvü olursan ki, bir insanlarla tanış olasan və iş açılanda sənə deyirlər. Yəni, tanışdıqdan olur. Amma ki, əgər səni bir tanıyırsa, yəni, təcrübən yoxdursa, işi görə bilməzsənsə, o işi sənə verməyəcəklər. Amma təcrübən, biraz təcrübən var, biraz tanışdıq var, olur.
Arzu Kərimova Amerika vətəndaşlarının özlərinə də yüksək maaşı olan təmiz işləri tapmağın o qədər də asan olmadığını deyir. Bunun üçün ən azı bakalavr səviyyəsində ali təhsilin olmağı şərtdir.
4 illik təhsil, bakalavr olmadan iş tapmaq çox çətindir. Yəni, bakalavr səviyyən olmalıdır. O önəmlidir. Yəni ki, master degree çox önəmlidir. Yəni, bakalavr təhsil olanın müəyyən dərəcədə gəliri olur. Master olanın başqa dərəcədə, PhD başqadır. Məktəb qurtarandan sonra çoxu Amerikada gedib təhsil alırlar.
Amerikadakı vəziyyəti Chicago'da işləyən Arzu Kərimova izah edirdi. Efirdə Azadlıq Radiosudur, həmyerli verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif yerlərində insanların iş yerlərini necə tapdıqlarını öyrənməyə çalışırıq.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda tez kesin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoysunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demir doğrudan can imiş.
Yaşınız 80-i keçib, bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
436 77 41.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, həmyerli verilişini dinləyirsiniz. Bu verilişdə dünyanın müxtəlif yerlərində insanların iş yerlərini necə tapdıqlarını öyrənməyə çalışırıq. Avropada da vəziyyət təxminən Amerikadakına bənziyir. Amma bu qitənin əksər ölkələrində daha çox sosial sistemin güclü olduğunu deyirlər. İndi Hollandiyada yaşayan Eldəniz Yusifov bu ölkədə də yerli dili bilməyin ilkin şərt olduğunu deyir.
Burada hər addımda belə deyək ki, işə düzəltmə büroları var. Təşkilatlardan, müəssisələrdən daxil olmuş, firmalardan daxil olmuş elanları öz internet saytlarında yerləşdirirlər. və yaxud da ki, həmən büroya getmək olar, gedib orada danışmaq olar ki, mənim ixtisasım budur, mən bu işi bacararam, bu işlə işləyə bilərəm. Və onlar qısa bir müddətdə çalışırlar ki, sizi həmən istədiyiniz istiqamətdə bir iş yeri ilə təmin eləsinlər. Sat tikinti sahəsindədir, kənd təsərrüfatı sahəsindədir. Məsələn, bir həftəyə 400 euro, 450, 500 euro və yaxud da ki, 350 belə maaş alırlar. Minimal əmək haqqı 1325 eurodur.
İldəniz Yusifovun dediyinə görə, hələ iş tapa bilməyən Hollandiya vətəndaşlarının da ən əsas ehtiyaclarını hökumət təmin eləyir.
Əgər insan iş tapmayıbsa, hər ay dövlətdən, bələdiyyədən yanı, minimum əmək haqqı məbləğində vəsait alır. Yəni, 1250-1300 eurosunu almalıdır bu. Bir ailə üçün verirlər. Yəni, bu 1200-1300 eurodan da haradasa bir 200-250 ev pulu verirlər, kirə pulu verirlər. Sonra müəyyən haradasa qazdır, suyudur, zibilidir, nə bilim, telefonudur, obrisidir, bubrisidir, xərclərdir. Bir 100 euro, 200 euro da gəlir, belə deyək, ona çıxır eləyir. Haradasa bir insanın bir aylıq dolanması üçün haradasa bir 600-650 euro təmiz pul qalır ki, bu da o insanın, deyək ki, ərzaqla təminatın ödənilməsidir, sonra geyim əşyalarının alınmasıdır, yəni belə. Prinsipi bəs eləyir, çünki qiymətlərlə müqayisədə məsələn Azərbaycandan burada daha ucuzdur ərzaq məhsulları. Düzdür, burada bir az siqaretdir, spirtli içkilərdir nisbətən bahadır. Məsələn, ətdir, meyvədir, digər məsələn şeylərdir. Bunlar hamısı Azərbaycanın müqayisədə daha ucuzdur.
Bu, Hollandiyadan Eldəniz Yusifovun dedikləri idi. Bu da Avropanın tipi ölkələrindən birində, Hollandiyadakı vəziyyət barədə orada yaşayan Azərbaycanlının dedikləri. Əlbəttə, hər ölkənin də öz qayda qanunları var və bir ölkədəki qaydaların eyni ilə başqa bir ölkədə də olduğunu söyləmək mümkün deyil. Həmyerli verilişinin bu buraxılışında dünyanın müxtəlif ölkələrində insanların necə iş tapmalarına aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Həmyerlinin növbəti buraxılışlarında görüşənə qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayda ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yoxdur.
Dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərdir. Hələ başqa dövlətdən fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbələ jurnalisti adam yerində qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Yani biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
gelmişim sana konak, ceyran bana bak bak, maral bana bak bak, bana pişirdin kayganak, ay kız bana bak bak, güzel bana bak bak, maraldım, maraldım, maraldım kumar, vatan köle nazik beden, gördüm bihar oldum, bihar oldum, kumar oldum. Gördüm bulaktadır, ay kız bana bak bak, güzel bana bak bak, el yüzünü yumaktadır, ceyran bana bak bak, maral bana bak bak, kumar aldım, kumar aldım, kumar aldım. Keten köyler nazik beden, gördüm kumar oldum, bir hal oldum, kumar oldum, kumar. Gördüm bağda yatıp güzel bana bak bak, maral bana bak bak, kara teller güle bakıp ay kız bana bak bak, ceyran bana bak bak, kumar aldım, kumar aldım, kumar. Keten köyde nazik beden, gördüm bir hal oldum, kumar oldum, kumar.
Bize elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bugünkü buraxılışda bələdçiniz mən olacam. Aygün Muradxanlı. Yaxın 25 dəqiqədə Bakının ictimai nəqliyyatından danışacağıq. Nələri eşidəcəksiniz? Bakıda evdən çıxanda mənzil başına hesabladığın vaxta çata bilərsən, əminsən ki, gözlədiyin avtobus körpü tikintisinə, yol təmirinə görə yolunu dəyişməyib sənin dayandığın dayanacaqdan keçəcək?
Hıqqı olmadı, mən tez gəlib çatıram. Rəzbi çox narahatçılıqdır.
Harusa 15 dəqiqə, 20 dəqiqə gec çatıram.
Əsas hansı tərəflərdə avtobuslar tıxaca düşür?
28 tərəfdə, Azadlıq tərəfdə.
Özü yay aylarında oradan hərəkət çox, yəni intensivdir.
Nəqliyyat sektorunda hər gün dövr edən milyonlardan büdcəyə nə qədər vəsait gəlir?
Bir günə bir avtobus, iri tutumlu avtobus. Yığdığı nə qədər olur? Nə qədər yığa bilərsiniz?
Valla bizim belə şirkətə verəcəyimiz gündəlik 110 manat.
Pulu verirsən için adama minnət də vururlar ki, pulu gətirir, qapısı da işləmirəm.
Hər 10 manatdan 1 manatı nəqliyyat sektoruna yatırdırılırsa, bu o deməkdir ki, onda elə büdcədə də heç olmasa hər 10 manatdan 1 manatı nəqliyyat sektorunun hesabına formalaşmalıdır.
Bakının ictimai nəqliyyatında ictimai reklam birləşdirmək neçəyə başa gəlir? Qanunun imkan verdiyi bu işin qarşısına kimlər səs çəkir?
Pulu ilə də bizə Metro TV-də yayımlamağa izin vermədilər. Səbəb göstərilmədi ümumiyyətlə, dedilər sadəcə vermək istəmir.
Sosial reklama orada güzəşt sistemi yoxdur.
Səhər reklamı vaxtı qutaracaq, ona yox, o birinə veriləcək. Burada elə bir problem ola bilməz.
Milyonlarla insanın taleyi tapşırılan sürücülər niyə həkim yoxlamasından keçirilmir? Marşruta çıxan sürücülərin tip barajı üçün ödədiyi pullar kimlərin cibinə axır?
Lazım ola bilməsin. Sürücü deyir ki, bizim mənim başım ağrıyor, məndə qan təzyiqi var. Ölçü də, pıçır da, markasını da bırax, xəttini də bırax.
Müstəşir, deyərlərindən cəmaatı soymaq deməkdir, başqa şey deyil.
Hala yox, hala yox.
Gələcəkdə biz də bu mahalə kesilmək üçün bir neçə qarajlarda artıq avadanlıqlar alınan quraşdırılır və gələcək həm yerdə həkim lazım olacaq.
Bakıda nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi üzrə dövlət proqramına uyğun olaraq paytaxtın bir neçə əsas magistral yollarında tikinti, yenidən qurma işləri aparılır. Nəqliyyatın intensiv hərəkət etdiyi yollarda aparılan tikintilər gün boyu tıxaclar yaradır. Sərnişinlərə vaxt və pul itkisinə başa gələn təmirlərin sonu isə hələlik görünmür. Reportajı dinləyək. Bakının mərkəzində və paytaxtı ətraf qəsəbələrlə birləşdirən yollarda aparılan təmir tikinti işləri nəqliyyatın hərəkətinə ciddi əngəl yaradır. Bunu söhbət etdiyimiz Bakı sakinləri deyir. Hava limanından mərkəzə aparan yolda, Sabunçu, Əzbəyov, Xırdalan dairələrində, Heydər Əliyev prospektinin bir neçə məntəqəsində aparılan yol qovşaqlarının, körpülərin, yeraltı keçidlərin tikintisi, yolların genişləndirilməsi gün boyu tıxaclara səbəb olur. Sonucda sərnişinlər mənzil başına hesabladıqları müddətdən geç çatırlar.
Baxır da yolun açıq olmağına. Probka olmadı, mən tez gəlib çatıram, məsəl üçün. Əhmətlidən 28-ə.
Yeni yol çəkilib orada, heç xeyri olub?
Var. Təzə yolla Rabochi prospektlə yaxşıdır, rahatdır. Amma ki, Əzçərəz Əzbəyov çox narahatçılıqdır.
Harbisa 15 dəqiqə, 20 dəqiqə geç çatıram.
Hesabladığınız hafta nə qədər geç çatırsınız getdiyiniz
yerə? Harbisa 15 dəqiqə, yarım saat.
Çoxdan belə davam edir, yoxsa təzə başlayır?
Çoxdan elədir də.
Əsas hansı tərəflərdə avtobuslar tıxaca düşür?
28 tərəfdə, Azadlıq tərəfləri.
Paytaxt sakinləri deyir ki, pik saatlarında mənzil başına yetişmək üçün heç taksi də çıxış yolu deyil. Məsələn, taksiyə minib Bilgəhdən şəhərin mərkəzinə gəlmək istəsən, Sabunçu dairəsində ilişib qalacaqsan. Çıxış yolu kimi Bakıxanov tərəfə üz tutanda bəlli olacaq ki, qəsəbənin mərkəzlə birləşdirən Keçlə yolunda tıxacdır. Belə olanda məcburi qaydada Babək prospektinə üz tutacaqsan. Onda da körpü tikintisinə görə şəhərə girə bilməyəcəksən. Bir də göz açıb görəcəksən ki, Höfsan Zıx şosesindəsən. Beləcə çoxdan görmədiyin yerlərdən keçib mənzil başına çatanda Bakının hələ ki taksometrsiz taksilərinə iki qat pul ödəyəcəksən. Sərnişin avtobuslarının sürücüləri isə deyir ki, yalnız şəhər kənarı avtobuslarda deyil, mərkəzdə işləyən marşrutlarda da gözə çarpan gecikmələr olur.
Hesabladığınız müddətdə nə qədər gec gəlib
çıxırsınız? 3 dəqiqə olur, 6 dəqiqə olur.
20 dəqiqə. Əsas olmaz,
əzbəyəm. Əsas hansı tərəflərdə düşürsünüz, bax, probkaya?
Yaşı bitti, orada 28 dəqiqə çıxırsınız, probkaya biz.
Probkasız gün yok, çok pislə.
Neçə dəqiqə intervalda gecikmələr başlayır?
İndi bu yay vaxtı, əsas çastik vaxtlarında el olur, çünki 20 dəqiqə daha gecikirsiniz.
Heç buna görə yolunuzu dəyişirsiniz?
Laf gücdə olarsa, hə, amma belə yox. Amma qışda avarot bəlkədir.
Nəqliyyat Nazirliyindən isə yol tikintilərinin başa çatmasının yubandığını deyirlər. Nazirlik hava limanına aparan yolun tikintisinin payızda başa çatacağını planlaşdırsa da, işlərin gedişi Əzizbəyov dairəsindən hava limanına aparan yolda tikintinin gələn ilin ilk aylarına qədər sürəcəyini göstərir. Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin başçısı Namiq Həsənov.
Aeroport istiqamətində də bilirsiniz ki, orada yol hissələrə bölünür və orada çox böyük təmir işləri aparılır. Özü yay aylarında orada hərəkət çox intensivdir. insanlar bağa gedənlər, digər yəni yerlərə gedənlər, xaricə gedənlər, hamısı aeroport vasitəsilə gedənlər, avtomobillərin sayı kifayət qədər orada çoxdur. Bəzən çox adam indi o yol bir qədər qısa olsun deyə o birisi tərəfdən gedirlər. Amma şəxsən mən özüm aeroport istiqamətində gedəndə yeni tikilmiş yolla gedirəm. Çünki orada avtomobillərin sayı bir qədər az.
Namiq Həsənov sürücüləri yeni tikilmiş alternativ yollardan istifadə etməyə çağırır. Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü paytaxtın mümkün olan bütün ərazilərində yolların genişləndiriləcəyini deyir. Onun sözlərinə görə bu paytaxtda tıxacların aradan qaldırılmasının tək yoludur.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur, azadlıq sözlərdir, işlə yox. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərim yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tərif alacaqdır, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsəyəbi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
İctimai nəqliyyatda gün boyu böyük pullar dövr edir. Bu vəsaitdən dövlət büdcəsinə nə qədər vergi ödənir? Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülviyə Əsədzadə araşdırıb üzə çıxarıb ki, dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsinə nəqliyyatdan gələn vəsaitin həcmi cəmi 0,3%-dir. Ekspertlər isə iddia edir ki, dövlət büdcəsinə vergi kimi gəlməli olan pullar ayrı-ayrı məmur sahibkarların cibinə axır.
Gələrək, zambir arxana, zambir arxana şəhər.
Avtobus tərpənha tərpəndə idi ki, Adil nəhayət gediş haqqını cibindən bir təri çıxara bildi. Basa-basda qalığı da istəməyib, başını buluya-buluya avtobustan uzaqlaşdı.
Pulu verirsən, adama minnət də vururlar ki, pulu gətir, verir, qapını açıqdan özünü düşünün. Qapısı da işləmərim.
Heç maraqlanmısınız verdiyiniz, tutaq ki, marşruta verdiyiniz puldan vergi verilir, yoxsa yox?
Yox, onunla maraqlanmamışam, açıq.
Bəs siz istəyərdiniz mi, hansısa kəsləşmiş formada olsun, ya kartla, ya talonla?
Neftimizdən bizə nə verirlər ki, avtobusumuzdan nə versin? Niyə istəmirəm ki, qoy vergi çox olsun, mənim anamın pensiyası da çox olsun. Ancaq kim deyilir, kim deyil, hara baxın.
Bakıdakı marşrutlarda yığılan gediş haqlarından vergi tutulmur. Avtobus sahibləri ancaq fərqlənmə nişanları alırlar. Bunun üçün də oturacaq yerlərinin sayına görə hər ay bir dəfəli ödəniş edilir. Bu növ vergini Nəqliyyat Nazirliyinin Bakı Sərnişin Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti yığır. Vergilər Nazirliyindən isə dedilər ki, onlar ancaq yol vergisi tuturlar. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Quba Dibadoğlu deyir ki, ümumdaxili məhsulda nəqliyyat sektorunun rabitə sektoru ilə bir yerdə xüsusi çəkisi təqribən 6%-dir. Amma bu sektordan tutulan vergi qoyulan investisiyaya adekvat deyil. Əslində, nəqliyyat sektoruna qoyulan investisiyaları nəzərə alanda vergi daha çox olmalı idi. 2008-ci ildə nəzərdə tutulub ki, bu sektordan 29 milyon 600 min manat pul tutulsun. Bu isə dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsində cəmi 0,3% vəsait deməkdir.
Amma ən azı müqayisələr göstərir ki, nəqliyyat sektorunun ümumdaxili məhsuldakı payına adekvat olaraq dövlət büdcəsində də yeri olmalıdır. Yəni, bugün ümumdaxili məhsulun 6%-ni təşkil edirsə və Azərbaycana qoyulmuş hər 10 manatdan 1 manatı nəqliyyat sektoruna yatırdırılırsa, bu o deməkdir ki, onda elə büdcədə də heç olmasa hər 10 manatdan 1 manatı nəqliyyat sektorunun hesabına formalaşmalıdır. Amma büdcədə hər 100 manatdan cəmisi 30 qəpi nəqliyyat sektorunun hesabına formalaşır. Yəni, bu belə ümumiyyətlə müqayisəyə gəlməyən bir göstəricidir.
İqtisadçı ekspert Quba Dibadoğlu. Nəqliyyat üzrə ekspert Məzahir Rüstəmov da hesab eləyir ki, ictimai nəqliyyatda vergi nəzarətini gücləndirmək lazımdır. Çünki gündəlik dövriyyədəki pulun həcmi az deyil. Sürücülərdən birini eşidək.
Bir günə bir avtobus, iri tutumlu avtobus. Yığdığı nə qədər olur? Nə qədər yığabilirsiniz?
Valla bizim belə şirkətə verəcəyimiz gündəlik pul 110 manat.
Sahibkara 110 manat.
Sahibkara gündəlik 110 manat pul verir. O yanacağımız, təmirimiz hamısı ondan asılıdır.
Sahibkar Əbülfət Babayev deyir ki, marşruta çıxardığı 15 avtobusdan hər ay 500-600 manat vergi verir. Yəni, hər avtobusun payına ayda təqribən 50 manata yaxın pul düşür. Amma eşitdiyimiz kimi bir avtobusdan sürücü hər gün sahibkərə azı 100 manat pul verir. Bu da o deməkdir ki, 30 gündə bir avtobusdan 3000 manat gəlir əldə olunur.
This is Oxford Circus. Change here for the Central and Bakerloo lines. This is a Victoria Line train to Brixton.
London'un nəqliyyat sistemi dünyada ən mürəkkəb sistemlərdən sayılır. Meriyanın bircə elektron kartı həm London'un çox şaxəli metro sistemində, həm iki mərtəbəli qırmızı avtobusunda, həm dəmir yollarında işləyir. Bütün vəsait heç bir nazirliyə yox, şəhər büdcəsinə köçür. Kartını evdə yaddan çıxaranlar üçün dayanacaqlardakı qəpiklə işləyən avtomatlarda bir dəfəlik talonlar satılır. London kimi iri biznes mərkəzində nadir hallarda basa-basa rast gələrsən. Burada ictimai nəqliyyat təmizdir. Dayanacaqda saxla əmri ümumiyyətlə mümkün deyil. Heathrow hava limanından gətirən qatar sənə vəd verir ki, 15 dəqiqə ərzində şəhərə çatacaqsan. Əks halda bunun üçün əvvəlcədən üzr də istəyir. London avtobuslarında sürücü ayrıca kabinədə oturur. O, avtomobili idarə eləyəndə musiqiyə qulaq asmır. Sevdim mən
Bir Əlbəttə ki, hər bir vətəndaş pulu verəndə bilməlidir ki, pulu nəyə verir. Onun əvəzində əlbəttə ki, müvafiq bir təsdiq edici sənəd olmalıdır.
İstəyərdiniz mi kart sistemini
keçirmiş? Kart sistemi olsa çox yaxşı olar.
Yox, kartla yox, qəpiklə olsa yaxşıdır elə. Kart baha başa gələr yəqin ki, metroda kartı almağa 2 manat veririksə, o da bizə bir artı xərçdir. Lazımsızdır o 2 manat.
Ekspert Məzahir Rüstəmov da hesab edir ki, ictimai nəqliyyatdə dövr eləyən vəsaitə nəzarət eləmək üçün ən yaxşı yol bu vəsaiti mərkəzləşmiş formada vergiyə cəlb eləməkdir, vahid kart sisteminə keçməkdir.
Son illər ictimai nəqliyyatda reklamların sayı artıb. Sərnişinlər deyir ki, bəzən avtobusların üzərindəki reklamlar elə ölçüdə və dizaynda olur ki, marşrutun nömrəsi belə görünmür. Yeni yaşayış massivlərini, ticarət mərkəzlərini, parfümeriyaları, mobil telefonları reklam edən ictimai nəqliyyatda nədən ictimai reklam yoxdur? Ülkər Akif qızına işidək.
Biz narkomaniya ilə aid bir sosial rolik yayımlamaq istəyirdi metroda. Sonda baxıldı reklama və bizə rədd cavabı verdi. Yəni, hətta pulu ilə də bizə Metro TV-də yayımlamağa izin vermədilər. Səbəb göstərilmədi ümumiyyətlə, dilər sadəcə vermək istəmir.
Bu, Dərviş Müstəqil Prodüser Mərkəzindən Vəfa Cəfərovanın dedikləridir. Onun qarşılaşdığı problemə qayıdacaq, amma əvvəlcə ictimai nəqliyyatda reklamın mümkünlüyü barədə. Reklam haqqında ölkə qanununa görə ictimai nəqliyyatda həm kommersiya, həm də sosial reklam yaymaq mümkündür. Təcrübə də göstərir ki, son illər ictimai nəqliyyatda kommersiya reklamına üstünlük verilir. Hətta bəzi avtobuslarda bu cür reklamlar maşının şüşələrini belə örtür. Amma bunu sosial reklamlara da aid etmək olmur. Nəqliyyatda reklam yayan şirkətlər də, marşrut sahibkarlar da deyirlər ki, onlara maarifləndirmə xarakterli sosial reklam yaymaq məqsədi ilə müraciət edən demək olar ki, yoxdur. Sosial reklam gəlir gətirən sahə hesab olunmur. Bu cür reklamlar daha çox əhalini maarifləndirir. Məsələn, orada yetməyin, vergi ödəməyin, yaşlılığı qorumağın, xəstəliklərdən qorunmağın vacibliyini təbliğ edir. Bu cür reklamların gəlir gətirmədiyi, lakin əhəmiyyətli olduğu nəzərə alınaraq yayılmasında müəyyən güzəşlər də nəzərdə tutulur. Məsələn, qanunda göstərilir ki, reklam istehsalçısı özünün illik reklam istehsalının 5%-ni sosial reklam istehsalına xidmət göstərməyə borcludur. Megavision reklam şirkətinin rəhbəri Ceyhun Manafov isə deyir ki, reklam bazarında qiymətlər baha olduğundan və sahibkarlar sosial reklamlarla bağlı güzəşt etmədiyindən bu sahəyə maraq istənilən səviyyədə deyil.
Sosial reklama orada güzəşt sistemi yoxdur. Avtobus sahibləri istər sosial reklam olsun, istər kommersiyal reklam olsun, onlarda güzəşt sistemi yoxdur. Yəni qiymət eynidir. Bazarda qiymət 200 manat, 300 manat arasında dəyişilir.
Müstəqil Nəqliyyatçılar Birliyinin sədri Natiq Ələkbərov isə deyir ki, nəqliyyatda reklamın qiyməti müştəri ilə sahibkar arasında razılaşdırılır. Sosial reklamın qiymətinə gəlincə isə Natiq Ələkbərovun cavabı belə oldu ki, nəqliyyat sahəsində bu cür müştəri demək olar ki, yoxdur. Vəfa Cəfərova isə deyir ki, şəxsən o metroda sosial reklam yaymaq üçün müraciət eləyib, amma səbəbi belə açıqlanmadan ona icazə verilməyib. Bakı metropoliteninin rəisi Tağ Əhmədov deyilənlərlə razılaşmır. Onun sözlərinə görə metroda sosial reklamın yayılmasına hər hansı maniyədən söhbət gedə bilməz.
Metropolitendə reklamı prioriteti var. Prioritet mən göndərmişəm yəqin ki, onların yanına. Onun özünün yeri varsa verəcək. Yoxdursa öz reklamını yerləşdirir. Olmasın bugün səhər reklamın vaxtı qutaracaq. Ona yox, o birinə veriləcək. Burada elə bir problem ola bilməz.
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov isə deyir ki, onlar da ictimai nəqliyyatda sosial reklam yerləşdirməyə canbaşla hazırdılar. Amma bunun üçün sifarişçi Nazirliyə yazılı müraciət etməlidir.
Namiq Həsənov da deyir ki, bu cür müraciətlər yox səviyyəsindədir.
Əlbəttə ki, sosial reklamlar yerləşdirilməlidir. İndi müəyyən ölkələrdə bunun pulsuz yerləşdirmə təcrübəsi də var. Belə bir şeyə biz heç vaxtı yox deməmişik.
Namiq Həsənov deyir ki, ölkədə bütün marşrutlar yeniləri ilə əvəzlənəndən sonra nazirlik özü də sosial reklamların hazırlanması və ictimai nəqliyyatda yayılmasına vəsait ayıracaq. Əksər ölkələrdə isə sosial reklamların təsir gücünə nəzərə alaraq daha çox dövlət qurumları bu sahəyə vəsait ayırır. Məsələn, Amerikada hər il sosial reklamlara 800 milyon dollar pul xərclənir. Elə təkcə 1993-2000-ci ildə Bill Clinton administrasiyası narkotik maddələr əleyhinə aparılan reklam kampaniyasına 2 milyard dollar pul xərcləyib. Həmin zaman ölkədə aparılan sorğular nəticəsində bəlli olub ki, sosial reklamlar ölkədə sərxoş sürücülərin sayını azaldıb və bu da Amerika Birləşmiş Ştatlarında yol hərəkəti qaydalarının pozulmasının azalmasına səbəb olub.
Azadlıq Radiosunun efirində müxbir saatı verilişidir. Bugünkü verilişdə bələdçiniz mənəm, Aygün Muradxanlı. Müzakirə mövzumuz Bakının ictimai nəqliyyatıdır. İyul ayının sonları və avqust ayında Azərbaycanda havanın temperaturu müsbət 35-40 dərəcə olub. Belə isti havada ictimai nəqliyyatı idarə etmək son dərəcə çətindir. Araşdırmalar göstərir ki, Bakıda marşrut avtobuslarında gün boyu sürücülər dəyişdirilmir. İnsan orqanizminin belə ağır işə nə qədər davam gətirə biləcəyini hesablamaq həkimlərin işidir. Sərnişinlər deyir ki, isti havadan, davamlı tıxaclardan, çala-çuxur yollardan bezən əsəbi sürücülərə həyatlarını etibar etmələr çox narahatdılar. Marşruta çıxmazdan öncə sürücülərin sağlıq durumları yoxlanılırmı? Bunu Marif Çingizoğlu araşdırıb.
Hər gün yüzlərlə sərnişinin etibar eləyib mindiyi avtobus sürücülərinin sağlamlığına hələ də tam nəzarət edilmir. Bu işə cavabdeh olan Bakı Sərnişin Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Samir Həsənov deyir ki, bütün sürücülərin hər gün tibbi müayinədən keçirilməsi hələlik mümkün deyil. Onun sözlərinə görə bu iş hələ yarımçıq aparılır.
Müayənədən, maşınlarsa texniki müayənədən keçməlidir. Hazırda bu şərait yoxdur deyə aparılır, tam şəkildə yox. Amma gələcəkdə bizdə bu müayənəyə keçmək üçün bir neçə qarajlarda artıq avadanlıqlar alınan, quraşdırılır və gələcəkdə həmin yerdə həkimlər olacaq. Bütün sürücülər gündəlik tibbi müayənədən, maşınlarsa texniki müayənədən keçəcəklər.
Bu, Bakı Sərnişin Nəqliyyat Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Samir Həsənovun dedikləridir. Sürücülərlə söhbətdə məlum oldu ki, tam aparılmayan tibbi müayinə əslində isə aparılmır. Sadəcə sürücülərə bir neçə aylığa verilən bir səhvəlik tibbi sağlamlıq kağızına marka yapışdırılır və həmin markanın üstünə qol çəkilir. Buna görə də hər sürücüdən 50 qəpik pul alınır.
Elə bu müftəş idi, yalandan cəmaatı soymaq deməkdir, başqa şey deyil.
Hələ yox, hələ yoxluyur.
Heç də yoxluyub eləmir, elə müftə elə.
Hər gün verir, hər səhər verir, necə vermir?
Nə qədər pul ödəyirsiniz ona görə?
50 qəpik verir hər gündə.
Sürücü isə nə həkim görür, nə də müayinə. Sürücülərdən yığılan pullar hara gedir? Bu da məlum deyil. Sürücülərdən bu formada pul yığılmasından Bakı Sərnişin Nəqliyyat da xəbərsizdir. 189 saylı marşrutun dispetçeri sürücülərdən pul yığıldığını etiraf edir, amma deyir ki, sürücülər düz demir. Onlardan gündəlik müayinəyə görə 50 qəpik yox, 30 qəpik alınır. Amma sizin xəbəriniz yoxdur, mən sürücüdən soruşdum 50 qəpik verir.
Kim deyir onu? Hamısı
deyir. Bəs sürücülər hər gün tibbi müayinədən harda və kim tərəfindən keçir? 189 saylı marşrutun dispetçeri deyir ki, müxtəlif yerlərdə belə məntəqələr var. Misal üçün həmin məntəqələrdən biri marşrut avtobuslarının daha çox dayandığı metronun Gənclik stansiyasının ərazisidir.
Saat 5-də gəlir, 4-də. 5-də tezdən. Saat 5-də gəlir, bütün maşınları müayinədən keçirir. Məsələn özünün aparat da var. Lazım olan məsələn sürücü deyir ki, məsələn mənim başım ağrıyır, məndə qan təzyiqi var. Ölçü də, fikir də, markasını vırıq xətti də bıraq.
Sürücülər isə deyirlər ki, onlardan heç özlərini necə hiss eləmələri soruşulmur və 50 qəpik pul alınır. Nəqliyyatçıların hüquq problemlərinin həllinə yardım ictimai birliyinin rəhbəri Məzahid Üstəmov deyir ki, sürücülərin hər gün tibbi müayinədən keçirilməsi sərnişinlərin birbaşa təhlükəsizliyinə hesablanmış məsələ olduğundan bu işə ciddi yanaşılmalıdır.
Vətəndaşların gündəlik fiziki durumu yaxud da psixi durumu yoxlanılıb sonra buraxılmalı, icazə verilməlidir. Bax, bu da əsl cəmiyyət, budur əsl normativ hüquqlara uyğunlaşdırılmış sərnişin daşıma.
Məzahir Üstəmov hesab edir ki, əslində bu iş gərək çoxdan qurulaydı. Həm söhbətim deyir ki, onlar bununla bağlı bir neçə dəfə monitorinq aparıblar və məlum olub ki, bəzi dayanacaqlarda sürücülərə sağlamlıqla bağlı sənəd verənlərin özləri heç həkim deyil. Məzahir Üstəmov deyir ki, onlar 2001-ci ildə bir qrup tibb işçisini bu işə cəlb etməklə müəyyən iş aparıblar, amma sonradan bəzi məmurlara aidiyyatı olan firmalar onları bu sahədən sıxışdırıb çıxarıb. Məzar Üstəmovun sözlərinə görə nəzərə alınsa ki, təkcə başıda 5000-dən çox sərnişin daşıyan avtobus var və hər sürücüdən də hər gün 50-60 qəpik pul yığılır, bu elə də az məbləğ deyil. Bu, bir ayda 80.000 manata yaxın pul deməkdir. Birlik rəhbərinə görə bu baxımdan da bəzi məmurlar digər sahələrlə yanaşı sərnişin nəqliyyatda tibbi müayinə məsələsini də öz insarlarına alıblar. Tibbi müayinənin necə aparılmasına diqqət yetirmədən.
Bakı metropolitenindən sərnişin axını artıb. Bunun bir səbəbi yerüstü yolların tıxaclı olmasıdırsa, başqa bir səbəbi metroda gediş haqlarının ucuzluğudur. Metropoliten idarəsindən belə deyirlər. Bəs sosial həyatın bütün sahələrini bürüyən bağlaşma metronun gediş haqqından yan keçə biləcək? Gülnur Raqif qızını dinləyək.
İctimai nəqliyyat sistemləri sırasında ən rahat və gediş haqqına görə ən ucuzu sərfəlisi metrodur. Elə buna görə də cəmiyyətin əksəriyyəti bu nəqliyyat növündən daha çox istifadə edir. Lakin sərnişinlər son vaxtlar metroda da narahatçılıq doğuracaq dərəcədə sıxlığın olmasından qatarların bəzən 5-8 dəqiqəyə də gecikməsindən narazıdırlar.
Çox basırıq olur, çünki vaqonların sayı azdır. Bakı Soveti stansiyasının təmirinə əlaqədar olaraq fasilələr yaranır. İntervallar çoxalıb, vaqonların sayı azalır. Nə minmək olur, nə düşmək olur.
Metrodan çox tez istifadə edirəm. Bəzən səhər-səhər çox basa-basa olur. Metroların arası çox olur. Arası 2 dəqiqə olca, bəzən olur 4 dəqiqə, 5 dəqiqə.
Sıxlıq cəmaatın işdən çıxan vaxtı olur, ümumiyyətlə. Səhər bir də axşam olur.
Səhərlər çox olur. Oradan hamı işə tələsir, hansısa saat 8-in yarısından. Hər saat 10-a kimi çox basa-basa olur. Çünki qatarlar baxırsan ki, 4 dəqiqədən, 5 dəqiqədən bir gəlir. Bu azalsa, yəni daha tez-tez gəlsə, qədər yaxşı olar.
Sakinlər deyir ki, metroda nəfəs almaq olmur. Hava tənzimləyici qurğular işləmir.
Onsuz da çoxlu adam olur, basa-basa olur, nəfəs almaq çətin olur. Ancaq pəncərələr açıq oldusa bəxtimiz gətirdi. Heç olmasa bir az hava işləyir. Daxili ventilyasiya yoxdur. Yəni işləmir heç bir vaqonlarda.
Hava şəraiti elədir ki, çox istidir də. Adam da dolu olanda adam heç metroya minmək istəmir. Belə deyirsən ki, ayaqla uçub gedir. Bu da havasızlıqdır metrolar.
Nizami metrosunda apardığımız sorğu zamanı məlum oldu ki, metroda havasızlıq və sıxlıq olmasına baxmayaraq bu nəqliyyat növündən istifadə edənlər daha çoxdur. Bunun da əsas səbəbi gediş haqqının ucuz olmasıdır.
Bizim üçün əlverişlidir. Həm qiymət sərf cəhətdə, həm də ki, rahat gediş gəliş.
Nizami metro buraxırsa gəlirik. Rahat avtobusdan basa-basa olur, amma belə yaxşıdır.
Mən razıyam ümumiyyətlə metronun istifadəsinə. Ən yaxşı nəqliyyat növüdür demək olar ki, hal-hazırda. Belə baxanda həm ucuz qiymət baxımından, həm də ki, vaxtında çatmaq baxımından.
Metropolitenin rəisi Tağı Əhmədov son vaxt qatarlarda sıxlığın olmasını təsdiqləyir və deyir ki, bu normal qəbul olunmalıdır, çünki sərnişin sayı əvvəlki illərlə müqayisədə bir neçə dəfə artıb.
Sıxlıq olacaq da, sərnişin çoxdur, sıxlıq olmalıdır. Səbəbi yoxdur, əhalinin çoxluğu var. Biz əgər 2002-ci ildə 109 milyon aparırdıqsa, bu il 200 milyon sərnişin aparırıq. Qiymətlər bəli, 5 qəpikdə onun ümumi sərnişin axını çoxdur.
Tağı Əhmədov deyir ki, metro qiymətlərinin artması gözlənilmir.
Heç bir danışıq getmir və heç bir danışıqa da ehtiyac yoxdur. Metro ilə bu 5 qəpiyə işləyib işləyəcək. Artım gözlənilmir.
Metropolitenin rəisi deyir ki, metronun təhlükəsizliyi üçün hər bir şərait yaradılır.
Müxbir saati verilişinin bugünkü buraxılışı da başa çatır. Bu dəfə Azadlıq Radiosu əməkdaşlarının Bakının ictimai nəqliyyatındakı problemlərlə bağlı reportajlarını dinlədiniz. Bələdçiniz mən idim, Aygün Muradxanlı. Sağlıqla qalın.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuramsa 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.